Уважаеми слушатели на Радио К2, директно от мястото на събитието Виктория Кръстева ще предаде пресконференция на БСП по актуални теми.
От 9 декември, повод финансовата и икономическа криза в Европейския съюз и позицията на българската страна. Затова в пресконференцията ще участват и Атанас Папаризов като председател на Съвета по европейски политики към Националния съвет на БСП, Румен Овчаров като председател на финансово-бюджетния съвет към БСП и Драгомир Стойнев като председател на Социалния съвет, защото позицията беше подготвена съвместно от експертите на трите съвета и днес утвърдена от изпълнителното бюро. Но ще започна малко с обобщение на резултатите на тази политическа година. На много динамична и много тежка година за България. Естествено, основното политическо събитие в нея бяха президентските и местните избори. И тук не мога да не подчертая за пореден път, че основният извод от тези избори е, че в България не е имало такива недемократични, нечестни, с много манипулации, фалсификации, избори, за които пряка отговорност носи ръководството на партията ГЕРБ и лично министър Цветанов. Като пряко ще кажа, организатор на целия набор от технологии, в редица случаи противозаконни, които бяха приложени от ГЕРБ. Изборите показаха също така, че БСП издържа на безпрецедентния натиск, който беше подложен от ГЕРБ в продължение на 2 години и половина, и се очерта като основна алтернатива на ГЕРБ, който получи израз и в резултата за президентските, и в резултата за местните избори. И това ни дава добра основа за продължаване на нашата категорична позиция през следващите година и половина, ако се толкова до парламентарните избори. От тук нататък ще бъде изключително важно за БСП да се покаже като категорична опозиция, както и до сега, алтернативна опозиция, партия, която защитава демократичните принципи в България, правата на хората, на първо место, социалния характер на българската държава. В икономически и социален план имахме една тежка година за българските граждани. Тя беше тежка не само заради кризата в света и в Европа, а защото действията и бездействията на българското правителство доведоха до рязко задълбочаване на кризата. До задълбочаване на безработицата, която са решили неимоверно, и това показват и последните данни, до смачкане на българския бизнес. И искам ясно да подчертая, че ГЕРБ се показаха като управляваща сила, която във всеки един сектор въвежда и поощрява монополи, картелни споразумения, играе и създава изкуствена преференциална среда за отделни икономически субекти, близки до правителството, и унищожава малки и среден бизнес. Това е основен политически извод в икономически и в социален план. И е ясно, че подобна политика, която очевидно ще продължи в следващата година, само ще задълбочи кризата. Не се радвам предпоредно да съобщавам такава оценка и такъв анализ, но в бюджета, който беше предложен от ГЕРБ, няма нито един от трите източника на растеж. Няма достатъчно инвестиции в подкрепа на реалната икономика, защото заложените единствено средства за Европейския съюз като инвестиционна дейност не могат да бъдат реализирани при този капацитет в правителството и в администрацията. Няма мерки за вътрешно потребление и няма също така възможности за нарастване сериозно на износа предвид външния фактор. През тази година ГЕРБ продължиха своето поведение и политика на партия, която след като получи 39% от подкрепа на българските граждани през 2020 година, концентрира целия властови ресурс в страната. Властта се концентрира на едно место, подчинява се и се оказва огромен натиск на всички останали институции, в това президентство, независима съдебна власт, медии и по същество се установява един едноличен режим. Като БСП е основен опонент на този модел на управление на България и през следващата година ще бъдем още по-ясни и категорични в това отношение. Това са основните политически изводи за отминаващата година, вечерята на празниците. Ние виждаме, че ГЕРБ, министър-председателят, дава заявка за следващ мандат, обяснявайки, че в противен случай няма да могат да довършат това, което са обещали. Първо искам да припомня на господин Борисов да си види предизборните обещания. Защото не е лошо да си ги припомня политично. Там имаше ангажименти за увеличаване при това рязко на доходи, на пенсии, на социална политика. Нищо от това не се върши. Второ, разбира се, че ние няма да продължаваме политиката на ГЕРБ в такива сектори, като безобразната и безогледна приватизация. Защото виждаме, че се продават на безценица, при неясни правила, без реална конкуренция и без стратегическо виждане държавни активи. Мина се през Булгартабак, сега в противоречие на закона се разпродават чрез фондовата борса остатъчните пакети на държавата в електроразпределителните дружества. Планира се грабеж по същество на българските държавни железници чрез приватизация на товарните превози и всички други неща. Така че да, ако българските граждани искат това да продължи, разпродажбата на държавна собственост, антисоциалната политика, антидемократичната политика на ГЕРБ, изборът ще бъде техен, БСП определено по никакъв начин не подкрепя, а се противопоставя на подобна политика, която се провежда от партията ГЕРБ. И сега преминавам към актуалната тема, свързана с нашата позиция по проведения на 9 декември съвет. Първото, което искам да кажа, пред скоби, сигурно няма държава в Европейския съюз, в която обществото да не е наясно и правителството да не е получило първо мандат и позиция, с която отива на този много важен Европейски съвет, и второ да не е информирала институциите в една парламентарна република, най-вече Народното събрание, за това какви са последици. Защото отбиването на номера с появяването на министър Младенов, който не е участвал в това заседание, на заседание на две комисии, Европейската и външната на Народното събрание, не е никакъв отчет и не е никаква позиция. И това ние по никакъв начин не можем да приемем. Второ, по същество, предложението за заседанието на Европейския съвет от 9 декември не решават, а отлагат решението на дългата криза. Това, което пазарите и гражданите на Европа очакваха, беше много ясна позиция, много задълбочени и мащабни мерки, които да гарантират стабилността на еврозоната и бъдещето на европейската валута. Такива мерки са дискутирани нееднократно, а по същото това, което беше предложено под формата на нов, идея за нов между правителство, между държавен договор, е само уверение на пазарите, че подобна политика, която се е водила и е довела до големи бюджетни дефицити и суверенни дългове, няма да се повтаря за бъдещето. Това е средносрочна и дългосрочна политика. Тя не отговаря на сегашния проблем на еврото и не предлага почти никакви мерки, или поне да са много ограничени. Какво предлагаме ние? Първо, опасно е и не бива да се допуска разделението на Европейския съюз на две скорости. Това е дълготраен, дългосрочен интерес на България. Защото при този подход има опасност ние да бъдем пресечена държава. Второ, смятаме, че само мерки по фискална политика, бюджетна дисциплина, по никакъв начин не решават проблема с кризата. Трябва да има инструменти, които да гарантират икономическия растеж и възстановяването и създаването на работни места. Без това мерките по бюджетна дисциплина ще бъдат само краткосрочни и след година или две ще се върнем в предишното положение. И затова смятаме, че това число, че предложението на Европейската комисия за въвеждане на еврооблигации са един добър инструмент за стимулиране на инвестиции в сектори от икономиката, които се нуждаят и от реформи, и от иновационно развитие. Следващата точка. Ние подкрепяме въвеждането на данък върху финансовите транзакции, който е справедлив, солидарен европейски данък, слага ангажиментите и на финансовия сектор по отношение на кризата, която беше създадена от него, и може да донесе допълнителни значителни ресурси около 250 милиарда евро в Европейския съюз. Подкрепяме също така създаването на независима европейска рейтингова агенция, която да бъде демократично подотчетна и може да бъде контрапункт на този феномен, който виждаме, че те наречените независими и частни кредитни агенции по същество се превръщат в политически фактор и могат да поставят всяка една страна на колене, без ясни критерии. Смятаме, че отговорността за стабилизирането на еврозоната е преди всичко на Европейския съюз. Добре е да се използва и Международния валутен фонд като инструмент и помощник в този процес, като крайна мярка за страни, които имат много сериозни дълбоки проблеми и не разполагат с достатъчно вътрешни ресурси да излизаме от дълговата криза. Така се подходи на Гърция, към някои други страни. Също така, като наш подход, искам да подчертая необходимостта от задълбочаване на интеграцията в Европейския съюз в областта на икономическата, фискална и финансова политика. Без преминаване на нов етап, от тази интеграция трудно можем да говорим за и стабилна еврозона, стабилен в икономически план Европейски съюз. Искам да приключа, моите колеги разбира се ще ме допълнят по-експертно, че планираме след като приключи дискусията по новия договор, който започва да се обсъжда буквално днес и ще продължи тази дискусия през януари, БСП ще инициира широка дискусия в началото на февруари с участието на представители на финансовия сектор и на политически сили, за да предизвикаме при нежеланието на правителството да говори откровенно, експертно и отговорно национална дискусия по този въпрос. Защото в момента какво виждаме? Днес започва по същество преговорен процес за този междудържавен договор. България участва в него. Никой в България не е информиран за първоначалния текст официално. Правителството не го е направило. Вместо това има едни доста неуместни за вътрешна употреба коментари на министъра на финансите, който при конференцията и обсъждането с другите европейски финансови министри, като че ли не е взел никаква позиция ясна, защото тя липсва в заключението от тези разговори на финансовите министри, но тук коментира. Коментира Международния валутен фонд, коментира другите страни. Дори си спомнете преди известно време скандално обяви, че за половин година може да няма евро. А всичко това има отражение. И върху авторитета на България, върху нашите позиции. Затова настояваме и ще предизвикаме такава обществена дискусия, защото през януари този договор ще бъде формализиран като проект. На базата на тези принципи и подходи, които заявих преди малко, ние ще формираме и нашето отношение като партия, дали България трябва да се присъединява или не бихме подкрепили подобен подход, защото трябва да видим текстовете и ангажиментите. Но като цяло искам да ви кажа, че смятам за изключително погрешно, това го казвам и като лидер на БСП и като президент на партията на европейските социалисти, това, което виждаме в Европа, където доминира в момента днешни правителства. Свеждане на рецептата за лекуване на кризата само към фискална политика, бюджетни баланси и финансова дисциплина. Това е важно. Но без политика за инвестиции, растеж и създаване на работни места, това не решава никакъв проблем нито на Европа, нито на Европейския съюз и няма да позволи излизане от кризата. И в този смисъл не можем да подкрепим този подход като цяло, като единствен и универсален. Защото противоречи на нашето разбиране на, за инструментите, които трябва да помогнат на Европейския съюз и всяка една страна да излезе от кризата. Това приключва моето изложение.
Аз ще позволя съвсем кратко да допълня това, което каза господин Станишев. Първо важно е не само обсъждането публично. Важното е в крайна сметка формирането на национална позиция на България по този въпрос. Какво се бори България в тази ситуация? Коя е логиката България да иска да се присъедини към нещо, а да не участва в него? Защо се получава така, че страни, които са значително по-евроскептични от България, като Чехия, Дания, въпреки своя евроскептицизъм, ще участват и финансово в този пакт, или както искате го наречете. А България няма да участва. Кои са аргументите, които стоят на тази позиция, която днеска или вчера Дянков е изразил по време на тази конферентна среща? И аз ще задавам един такъв въпрос. Каква е логиката България да държи 90% от резерва си валутния в европейски банки или в банки на европейски държави, а да не иска да даде поне част от този резерв, за да спаси финансово същите тези държави и същите тези банки? Има наистина необходимост от едно експертно обсъждане на този въпрос. Защото такова експертно обсъждане към момента отсъства. Както ходи кина, връща се и като не разказва някакви времени кефери. Днеска няма да има евро, утре еврото ще го има, на другия ден ние ще участваме, на третия ден няма да участваме. Така не се прави национална политика, то в една тежка кризисна ситуация. Освен това искам да допълня нещо в нашето становище, което е достатъчно ясно. Необходими са и ясни политически стъпки, които да гарантират мерките, които се предприемат на европейско равнище. Ясни политически стъпки за по-нататъчна финансова и бюджетна, ако щете, консолидация на Европейския съюз при формирането на политика. Такива стъпки ли са? Госпожа Меркел твърди, че били направени. Къде са направени? В какво се изразяват те? Който иска участва, който иска не участва, който иска да влиза, който иска излиза. Това не се стъпки към консолидация на Европейския съюз и към формирането на един наистина ясен и финансов съюз. И ще си позволя да кажа още нещо по отношение на не толкова по оценката за миналата, а в икономически план за бъдещето ни през следващата. Бъдещето е изключително нарадост. И то не е нарадостно не само защото 70% от българските фирми очакват то да бъде следващата година да бъде по-тежка. Нека си пропускаме лекомислено няколко факти, които се случиха през изминалата година. Когато се тръгваха РВ, всички викахме, ами те си тръгват, защото така се каже, не искат да участват с отделяне, разгледа. РВ е една от най-големите енергийни компании. Когато се тръгваха Енел, някак си тихо малко забравихме. А Енел се тръгнаха, продавайки почти на двойно по-ниска цена активите си в България. Сега се тръгва Енел, ние едва ли не се радваме и ръкопляскаме. Ама някой дава ли си сметка, че става дума за три от най-големите компании в Европейския съюз, които напускат България? Да оставим на страна, че става дума за компании в енергийния сектор, които ние си мислихме, че България е някакъв енергиен център и ще бъде поне такава. Искам да ви припомня, че 2005-2006 година България беше на второ место в световен мащаб, като най-атрактивна дестинация в областта на енергетиката след Бразилия. По световен мащаб. А сега най-големите енергийни компании си тръгват. Да не говорим, че си тръгват Интернак, Крафтфудс и така нататък. Добре. Някой наистина разбира ли какво се случва в България? Чуждестранните инвеститори си отиват. 600 милиона за 10 месеца са инвестициите в България. Миналата година бяха 1,6 милиарда. Кои ще са тези? И в този момент министър Дянков прави роудшоу. Прави си туристическа обиколка в световен мащаб, за да рекламира България. Когато го видите следващия път, го попитайте колко чуждестранни инвеститора имаше по време на неговото представяне в Цюрих, в Виена, в Лондон, в Франкфурт. Никой не проявява интерес към България. А без пари, без чуждестранни инвестиции, за какво държим ли си данъци? Нали за това? Няма никаква икономическа логика с това, което прави правителството. Това е причината, поради която следващата година ще бъде още по-тежки икономически. Ако сега ни изпреварват страни като Унгария, Румъния, които бяха затънали в икономическата криза, до година вече ние сигурно твърдо ще бъдем на последно място в Европейския съюз. Това е абсолютно неадекватно поведение.
Само едно допълнение патологично към това, което каза господин Овчаров. От 2008 година до края на тази година обема на преките чуждестранни инвестиции в България е намалял 10 пъти. 6 милиарда евро за 2008 до 600 милиона евро. Това е положението.
Искам да кажа, че нашата позиция
за това, че не е достатъчен само пак за финансова стабилност, за да се преодолее кризата на доверие към еврото, очевидно се споделя не само от социалистическите партии в Европа, но и от Европейската комисия. И аз допускам, че в договора, както получих информация, който не ни е представен и се обсъжда днес, освен този раздел, ще се разглежда и растеж и раздела за задълбочаване на сътрудничеството в икономическата политика, за задълбочаване на общите програми за икономическо развитие. Неща, за които ние не знаем, можем да гадаем. Разбира се, много крайно десни правителства може би да разразят на този раздел. Може да се стигне и до европейски договор между правителства, в който първата част да бъде от 26 страни, свързани с финансовата стабилност, а втората част да бъде по принципа на засиленото сътрудничество. Къде ще бъде България? Страна, която се трябва да догонва. Нима България ще продължи тази крайно дясна и цяло финансова политика или ще се присъедини към мерки за растежа, за развитието, неща, които парламента не знае. Аз не знаех каква е българската позиция, но и българските депутати не знаят по този договор, който ще почне да се обсъжда след един час. А е много важно тук да отстояваме националните интереси. И мисля, че чрез вас ние ще трябва да проведем това обсъждане и със специалистите през месец февруари, тъй като сега се решават въпроси за години напред. И за да се преодолее кризата на доверие в еврото и да се преодолее очаквания спад в еврозоната и очаквания спад в Европа като цяло, ние трябва да имаме именно тази активна позиция, която излагаме, подкрепа на мерки за растежа, за заетостта и мерки за издигане на конкурентоспособността на икономиките. Защото проблема не е просто, че някоя страна харчи. Този въпрос ще бъде решен, ще бъдат спасени и Гърция, навярно, но най-малкото Италия и Испания. Но проблема е как от тук Европа да си възстанови динамизма и как България да догони останалите страни. И това е смисъла на българската позиция в предстоящите преговори, която ние обаче все още не виждаме. Благодаря.
Колеги, към въпросите преминаваме. Заповядайте.
Господин Станишев, към вас имам два въпроса към господин Овчаров един. Първо, господин Станишев, след като БСП вече калкулира политиката на правителството и е видно според това, което казвате, че тя е пазена за икономиката на страната и от факта, че речен премиера скрива какво се е случило в Марсилия на БСП. Бихте ли искали вот на недоверие на това правителство именно поради тази причина? И ви питаме от съображението, че всички политически сили, които са парламентарно представени и не са в това управление, че са извън ГЕРБ всички, изразиха възмущение, че премиера скрива каква ще бъде политиката на страната от тук на света и неглижира Народното събрание с това, че не идва да се отчете. Това е като първи въпрос. Втори, Люси Метан, наскоро във вестник Труд, беше написал, че е време Бойко Борисов да се усеки от управлението. Защото ситуацията е такава, че има нужда от едно експертно правителство на национално поединение, за да не се стига до едно правителство на националното спасение, ако продължи да бъде такъв премиер до края на мандата си. Вие, в името на спасението на една България, бихте участвали в един такъв кабинет. А към господин Овчаров, вие изразявате недоумение от факта, че България е отказала да участва в този пакт, финансов пакт към Международния валутен фонд от 150 вече милиарда евро. Но дали си съм вас като експерт, е ли е възможно България да задели такъв финансов ресурс, че да може да задоволи този квотен пакт, според някакъв експерт, би означало около 7 милиарда лева? А и още господин Станишев, въпрос за синода и за досиетата. Предполагам, че може да коментирате.
Благодаря ви за въпросите. Първо, ние се показахме за две години и половина като най-ясната и категорична позиция на това управление. Така че винаги сме готови, когато има конкретен повод, конкретна тема, да подкрепим вот на недоверие към правителството. Защото сме казали, че това правителство е вредно за България. И няма значение за нас дали ние сме вносители, дали някоя друга политическа сила. Естествено, евентуални разговори по вот на недоверие не могат да бъдат самоцелни, колкото да се внесе такъв, и ще стане във всички случаи в следващия политически сезон. Ще видим какво ще е поведението и на правителството, в това число по теми свързани с този междуправителствен договор, основан върху тема нареченото златно правило. Второ, дайте да не бъдем така наивни. Този парламент и това мнозинство в парламента на ГЕРБ и на няколкото независими в кавички, а всъщност много зависими от други фактори депутати, не може да излъчи никакво друго правителство, освен оглавено от Бойко Борисов. А как депутати от ГЕРБ ще гласуват за някакво експертно правителство? Моля ви. Те не могат да си го представят. Те имат един началник, той може да бъде само един. Да бъдем реалисти. Второ, едно експертно в кавички правителство трудно може да наложи сериозни реформи без политическа подкрепа. ГЕРБ не могат да реализират реформи собствени, камо ли да поемат отговорност за сериозни и дълбоки реформи, които ще бъдат правени от някой друг. Абсурд! Само нов парламент може да промени политическото статукво. Това е. Дали ще бъде редовен или предсрочен, това е ситуацията. Освен това, и това приключвам отговора на този въпрос, БСП няма намерение да прави така политически сделки и пазарлъци на базата на участие в властта. Било то в експертно, било то в някакво друго правителство. Само в основата на ясна политика. Във всички случаи, на всички етапи ние ще поставяме ясни условия за съдържанието на политиката. За възстановяване на социалния баланс и социалната държава в България, която трета година се унищожава целенасочено. Първо. И второ, за мерки за икономическо възстановяване и заедност. Това са двата ни основни параметра в политиката на БСП. По въпроса, който отправихте към господин Овчаров, той разбира се ще отговори, но искам да ви кажа, че има много сериозни заблуждения и лъжи, които внушават правителството. Едва ли не, обявявайки се за спасител, че ние няма да даваме пари. Тук, доколкото знам, изобщо не става дума за даване на някакви пари в кеш. Но е абсурдно, чисто от една страна ти кажеш, аз се участвам, присъединявам се към този пакт, от друга страна казваш, няма да участвам в него фактически. Очертавам отново, не става дума за даване на някакви пари в брой в никакви случаи. Правителството трябва да си разясни политиката по този въпрос. И последният ми въпрос отнасяше до синода. Позицията на БСП е, че Българската православна църква не е част от държавата. Тя не получава финансиране от данъкоплатци, не е част от бюджетни институции, няма защо изобщо да участва в, бих казал това посмешище, което се разиграва. И между другото, председателя на тази агенция по досиетата, Тим Костадинов, да не се прави на висши инстанции в държавата. Подкрепям позицията на българския Свети Синод. Може ли само господин Тенчев един допълващ въпрос сутринта? Доктор Тенчев направи пресконференция и така неговия апел беше да влезат данъчните в църквата. Вие подкрепяте такава идея? Защото наистина според него става въпрос за едни големи черковни пари, които не се знае как се разходват, за договори с руската църква, едва ли не за внасяне на християнство от Русия. Честно казвам, аз очаквам от доктор Тренчев да се занимава и да се държи повече като лидер на синдиката. И действително синдиката е подкрепа да се занимава с защита на правата на хората на труда. Защото мнението на БСП е, че синдикатите, след като направиха една протестна акция, не бяха достатъчно последователни в противопоставянето на това безобразие, което наричат пенсионна реформа. Което по същество не е пенсионна реформа, а шоково вдигане на възрастта за пенсиониране, прехвърлено върху гърба на хората. Очаквам това да върши, а не да коментира Светия Синод.
Нека да дадем възможност на господин Овчаров да отговори, а пък след това ще продължим въпроси.
Аз разбирам, че Светия Синод е значително по-интересен от икономическата ситуация в България и в Европа. Но аз също не бих дал пари, ако зависиш от мен. Особено за нещо, за което не знам какво е. Но от друга страна не приемам и този начин на правене на политика. Хем участваме, хем не участваме. В какво участваме? В какво не участваме? Някой знае ли, може ли да каже? Съвсем не става дума за тези милиарди от пакта за стабилност, който дискутирахме при Запад. Става дума за наделяне на средства за Международния валутен фонд. За така се каже увеличаване на капитала, на което нещо съвсем друг, съвсем друг механизъм. И аз наистина ви повтарям. Каква е логиката България да държи над 20 милиарда лева в облигации на европейски държави, част от които европейски държави са под натиск, а да не иска да отдели няколко стотин милиона, за да спаси същите тези европейски държави. Като го казвам това, отново искам да повторя, кое е основното ни искане. Искаме да имаме ясна стратегия. Каква е позицията на България по излизането на Европейския съюз и еврозоната от кризата, в която се намира? Кои са плюсовите, кои са минусите за страната ни в тази ситуация? По какъв начин защитаваме националните си интереси? По всичките тези теми ние стоим и чакаме някой да ни каже поредното безумие. Няма да има евро, ще има евро. Кой е той? И какво зависи от него? Не може такъв сложен въпрос. Финансово. Тези държави са в така наречения инфлационен капан. Рубин го е казал, не съм го измислял аз. Те се въртат като, като кучета си гонят по пашката. Кой е механизъм, по който ще излезе от тема? Няма го още. Аз не го виждам и в заявлението му. Така че нещата са значително по-сложни от начина, по който се опитва да ни ги представят в България. На този принцип и ми дойде, мили, тук има тук няма. Така не се прави тази работа. Това е въпросът, който се опитваме да ви поставим. Че като държава, член на Европейския съюз, трябва някакво се да седнем и да формулираме каква ни е позицията. Правителството трябва да предложи стратегията си. Тя да бъде обсъдена в Народното събрание. Ако то не я направи, ще го направим ние, като опозиция. Това ви каза господин Станишев преди малко. Но все пак ролята е на правителството.
Само една дума. За тези решения, свързани с заемите към Международния валутен фонд, е ясно защо едни страни участват и защо едни не участват. Всички страни от еврозоната участват без страни, които получават заеми. Това са съответно Португалия и Гърция. Всички страни не членки на зоната, без Великобритания, която ще реши това на G20 януари, също участват, без Румъния, която също има заеми и Унгария, а за България не е ясно защо, няма позиция. До там се стигна, че вчера Financial Times написа, че тъй като България има неплатени задължения към валутния фонд, това абсолютно не е вярно. България, си ви Financial Times вчера, може да го прочетете, България има квота във фонда и ако реши, тя може част от квотата си да задели и тези пари се използват евентуално, ако една от страните подпомогнат и фалира. За това става дума. За една по същество ипотека от България, за 1% от квотата си за Словения, тази сума, например, е 1,4% от дела и във фонда и е 1,560 млн. евро. Но това отсъствие на България за липсата на всякаква информация навън и тези неща, които чуваме тук, мен дълбоко ме притеснява.
Дали не имаше въпрос, отговорите ви?
Да, отказвам.
Господин Станишев, никой не оспорва независимостта на църквата, но според вас трябва ли заради тази независимост църковните служители да бъдат лишавани от социално-осигурителни права? Знаете ли, че в Плевенска епархия е един единствен църковен служител е осигурен?
Не разбирам, нали, въпроса ви, честно казано. Аз изразих мнение по отношение на позицията на Светия Синод във връзка с комисията по досиетата и мнението на господин Костадинов. А иначе, законите по отношение на осигуряване трябва да се спазват от всички.
Аргументи с приятелите се чувстват. Благодаря. Въпросът ми е към господин Овчаров. Доколкото ви направи, вие предирате към увеличаване на данъците или просто това беше извадено от контекста на вашето изказване? Тъй като днес стана ясно, че Румъния, въпреки сложната обстановка, която се чака в икономиката и през следващата година, не планира никакво вдигане на данъците.
Аз много се извинявам. Кой е казал, че данъците са нещо, което е закотвено отведнъж да ви мисли? Данъците и фискалната политика е инструмент, чрез който се решават реални икономически проблеми в реална икономическа конюнктура. Аз няколко пъти питам Народното събрание с едно и също лекарство да се лекува и запити разстройство. Извинявайте за цинизма. Може ли едни механизми и едни икономически лостове, които работиха добре в положителна икономическа конюнктура, пославяне в огромен икономически растеж, да са отново толкова добре работещи и в условия на криза? Очевидно не. Не казвам, че трябва да се вдига данъците, но че някой трябва да мисли по този въпрос, очевидно трябва да го прави. Само че за да можеш да мислиш и да преценеш кое е плюс, кое е минус и кога, кое да направиш, трябва да имаш определен интелектуален и експертен капацитет. А другото е да лежиш на гърба на това, което са направили преди тебе, да викаш, ама ние сме най-добрите. И кой ви е най-доброто, като правиш това, което правихме ние преди 5 години?
Кои данъци в такъв случай ви се препоръчвам?
Не, не препоръчвам увеличение на данъците, не ви вкара истина в устата неща, които не съм казал.
Само като допълнение към това, което казва господин Овчаров, значи, каква е политиката на това правителство в България? И тя изцяло се спада с дясната политика в Европейския съюз на десните правителства. Рязане на разход. Изобщо не се мисли как да се увеличат приходи. Освен, че този бюджет, който беше приет, е бюджет покровителстващ, политически покровителстващ, контрабандата и сивната икономика, съвсем съзнателно, не се срещат никакви източници на увеличаване на приходи. Добре, да, си да кажем, стоят на два ниво. Правителството обяви те наречената пенсионна реформа с мотива, че има финансова дупка и дефицити. И че ние предложихме за второ четене на бюджета цял пакет от конкретни мерки за попълване на дефицита на осигурителната система. Това число вдигаме осигуровките за пенсии, за безработица и вдигаме на максималния осигурителен праг, които общо могат да донесат на тази система 500 милиона лева. Какъв е отговорът? Не. Само ще режем разходи. Никакъв изход не е това.
Заповядайте, вие сте
Виктория Кръстева, Радио К2. Господин Станишев, свободните си думи, вие призовахте премиера да види предизборните си обещания. В този смисъл, най-ясната и категорична опозиция в България по думите ви, ще поиска ли отчет на Бойко Борисов по отношение на това как ГЕРБ изпълнява обещанията си и програмата си от 2009 година? Благодаря ви.
То няма какво да искаме, ясно, че не я изпълняваме. Фактът е си факт. Абсолютно. Нека си видят предизборната програма, тя е писмена. Не говоря за нази, която я обявиха за средна заработна заплата 1000 евро. Първоначално, после я скриха и унищожиха. Говоря за непосредствено предизборната. И да видят как лъжат. Всъщност. Нещо повече. Няма нужда да се връщаме към 2009 година. Аз питам, през октомври-ноември, когато се провеждаха изборите, българските граждани гласуваха ли за това ГЕРБ да увеличи пенсионната възраст? Някой каза ли им, че това е платформата на тези избори? Българските граждани гласуваха ли за това да бъдат излагани земеделците? Българските граждани гласуваха ли за ликвидация за посещество на български държавни железници? Не.
Господин Тришев, някои по отношенящи въпроса. Добре, това. Първият въпрос. Възможно ли е досиетата да доведат до разкол в черквата, поради причината? На подобна база беше се случил този разкол преди над 10 години. Една от причините, заради които се стигна. Това е като първи въпрос. Вторият, ще се хвана на думите на колежката от КАДВ, защото се спомням, че преди 3 години, не, преди точно 3 години, имаше един сайт на ГЕРБ, който прави открити разликите между обещанията на тройната коалиция и реализираното после. Не е ли време към края на грешката да се направи сайт в момента? Пак на принципа на открити разлики. Господин Овчаров, вие казвате, че не препоръчвате да се дигат данъците, но в една страна, в която преките чуждестранни инвестиции за 3 години са паднали 10 пъти, производството е на кота 0 близко до замръзване, малкият и средният бизнес е почти фалирал, изважда се търговската палата, да речем, от тристранката, защото пък ще влезе една друга, която ще обира обществените поръчки, знаем коя е. И при положение, че няма никакви приходи и е замръзено вече потребление, не остава ли един единствен ход да се дига данъците от страна на едно такова правителство?
Много хубав въпрос. Като дойде министър Дяков, го задайте да видим какво ще ви отговоря. Добре. Я първо по това, дали може да има разкол в Българската православна църква. Не може да има разкол, ако не го предизвика държавата. Ви припомня, че този фалшив разкол, който се случи през 90-те години, беше предизвикан от намеса на българската държава, на правителството на СДС. Ако сега правителството тръгне тази посока, би било много пагубно. Защото Българската православна църква е разделена от държавата. Държавата не бива да се меси в нейните вътрешни дела. И освен това, БСП и аз лично винаги сме разглеждали Българската православна църква като един от стожерите на българската народност. Не бива там да се бърка политически партии или държавни институции. А иначе идеята ви за сайт по отношение на обещанията на ГЕРБ е много хубава. Мога да ви кажа, че за почти всичко всяко тяхно обещание отговорът ще бъде не. Минус, 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 минус. За разлика от тройната коалиция, в която 80% от ангажиментите поети от правителството бяха изпълнени. Ако не и повече.
Сега да ни кажа в възможността на политическия си анализ. Анализа си за политическата, отиващата си политическа 2011, вие казахте, че ГЕРБ контролира целия властови ресурс в това число медия. Е, след като е така, пред кои медии вие ще водите тази национална дискусия?
Ние ще разчитаме и на сериозно отразявано вестник дума, но не само. Защото вижте, сега, каквото и да се говори, всички сме наясно, че медиите са под потуш, голяма част от тях. На държавата и на правителството. Планати се финансово, натиск, цензура, заплахи, смс-и, какво ли не. Но все пак, медиите са четвърта власт. Има природа на медиите, ако щете. Трудно е едно събитие, което е важно и интересно, да не се отрази. Колкото и ГЕРБ натискам. Това ще бъде лично министър-председателя, така че разбира се, разчитаме на този обективен процес. Когато, ако медиите не изразяват реални обществени процеси, самите медии ще бъдат и икономически, и обществено губещи. И аз лично мисля, че и след изборите започва да се забелязва този процес. И по-голяма чуваемост има към нашите тези. И понеже сме така преди Коледа, искам да ви кажа последния виц, който чух. Има отношение към Коледа. Така или иначе вече имаме традиции. Той също така е политически, тъй като вид е следния. Не е много весело, съжаление, защото отразява една тъжна действителност, която показва пореден провал на ГЕРБ, това, което сме или много българи, смятаме, че сме най-силни. По какво дядо Коледа разбира, че е пристигнал в България? По това, че шиничката му е подпалена.
Уважаеми слушатели на Радио К2, чухте специалната пресконференция на парламентарната група на Коалиция за България и БСП.